2000 UTC.
Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Karibu watu 60 waliuawa wakati wanamgambo wenye mapanga waliposhambulia kambi ya watu waliokimbia makazi yao huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi la kikanda linalofuatilia masuala ya usalama mashariki ya Kongo, KST, na wakazi wa eneo hilo wamewaeleza waandishi wa habari juu ya shambulio hilo lilotokea mapema asubuhi Jumatano katika wilaya ya Jugu, mkoa wa Ituri. Maafisa wa wilaya hiyo na mashirika ya kiraia wanasema zaidi ya watu 60 waliuawa, wakati msemaji wa jeshi katika mkoa wa Ituri, Luteni Jules Ngongo, akisema waliofariki ni 21. Msemaji huyo amesema kwamba wanajeshi wa Kongo waliwaona wapiganaji hao Jumanne usiku, lakini washambuliaji hao walibadili njia na kupenya na kuwasili kwenye kambi hiyo. KST imesema washukiwa mauaji hayo ni kutoka kundi la Kodeko linaloshutumiwa kwa mauaji ya kikabila katika eneo hilo. Wilaya ya Jugu ambayo inapakana na ziwa Albert na Uganda ni uwanja wa mauaji mabaya muda mrefu kati ya jamii za Lendu na Hema. Hayo yakiarifiwa, polisi nchini DRC wamesema leo kwamba watu 25 wamefariki baada ya waya inayopeleka umeme wenye nguvu kukatika na kuanguka kwenye nyumba na soko katika kitongoji cha mji mkuu Kinshasa. Waya wa umeme wenye nguvu ilianguka kwenye nyumba kadhaa katika wilaya Matadi Kibala na kwenye soko. Watu kadhaa walifariki papo hapo, mkuu wa polisi mjini Kinshasa Silvano Kasongo amesema. Video kutoka sokoni ambazo zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha watu wakiomboleza kando ya miili kadhaa ikiwa imelala kwenye madimbu ya maji ambapo watu hao walifia. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha video hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, taarifa ambayo mnaweza kuipata pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Maafisa wa serikali ya Guinea wamesema leo kwamba bunge la muda lililopewa jukumu la kuamua lini kurejesha utawala wa kiraia nchini Guinea kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka uliopita litafanya kikao chake cha kwanza siku ya Jumamosi. Uongozi wa kijeshi ambao ulichukua madaraka mwezi Septemba mwaka jana ulitangaza kuzinduliwa kwa kikao cha baraza la kitaifa la mpito kwenye televisheni ya taifa Jumanne jioni. Baraza hilo lenye wajumbe 81 litaandika katiba mpya na kupendekeza tarehe ya kumaliza uongozi wa mpito. Sherehe za uzinduzi wa kikao hicho zitafanyika mjini Conakry siku ya Jumamosi. Taarifa hiyo inatolewa wakati jumuiya ya kimataifa inatiwa wasiwasi mkubwa kufuatia msururu wa majaribio ya mapinduzi katika kanda ya Afrika Magharibi. Jaribio la mwisho lilifanyika Burkina Faso Januari 24, wakati jaribio la kutaka kuiondoa serikali ya Guinea Bissau lilifanyika jana Jumanne. Jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS inatarajiwa kukutana mjini Accra Ghana Alhamisi kujadili hali hiyo ya mapinduzi ya kijeshi katika nchi za kanda hiyo. Hali katika mji mkuu wa Guinea Bissau ilirudi kuwa ya kawaida leo Jumatano baada ya jaribio la mapinduzi ambalo alikufaulu. Rais wa nchi hiyo Omaro Sissoko Embalo alitangaza Jumanne. Watu 6 waliuawa wakati wa shambulio hilo kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Watu walirejea katika mitaa ya Bissau saa chache baada ya wavamizi waliokuwa na bunduki na silaha za aina AK-47 kushambulia ikulu ya rais Jumanne. Rais Embalo, jenerali wa zamani wa jeshi, alihutubia taifa Jumanne usiku akisema jaribio dhidi ya demokrasia lilifanyika wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri lakini halikufanikiwa. Rais Embalo alisema kuna uwezekano wa majeraha upande wa pande zote mbili lakini hakufafanua, akisema maafisa wa ulinzi na usalama ni wa kupongezwa kwa namna walivyokabiliana na hali hiyo. Embalo alisema shambulio hilo lilikuwa limepangwa vizuri na linaweza kuwa na uhusiano na watu wanaohusika katika biashara ya dawa za kulevya. Hakutoa maelezo zaidi akizungumza na waandishi wa habari. Jeshi la Marekani limetuma kifaa cha kutungua makombora katika Umoja wa Falme za Kiarabu na kupeleka ndege za kivita ili kusaidia umoja huo wakati ikabiliana na mashambulizi ya makombora kutoka kwa waasi wa Kihudhi nchini Yemen. Pentagon alisema waziri wa ulinzi Lloyd Austin alijadili hatua hiyo kwa njia ya simu Jumanne na mwanamfalme wa Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Taarifa ya Pentagon ilisema meli ya kijeshi ya USS Cole itashirikiana na jeshi la wanamaji la UAE kabla ya kutia nanga bandarini Abu Dhabi. Waziri huyo pia alimfahamisha mwanamfalme juu ya uamuzi wake wa kupeleka ndege za kisasa za kivita ili kuisaidia UAE dhidi ya tishio la sasa na kama ishara ya wazi kwamba Marekani inasimama na Umoja wa Falme za Kiarabu kama mshirika wa kimkakati wa muda mrefu, ilisema taarifa hiyo. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ya usalama mashariki mwa DRC, ambako inaelezwa kwamba zaidi ya watu 65 wameuawa na zaidi ya 40 kujeruhiwa vibaya katika mashambulizi yaliyotokea yanayoshukiwa kutekelezwa na waasi ya wanamgambo wa Kodeko. Kulikoni?
Miongoni mwao wanaoumizwa wale watoto wanakuwa kwa hali mbaya zaidi.
Kwenye sehemu ya pili tutakwenda mpaka nchini Kenya, ambako matamshi ya chuki yanaelezwa kuwa yanaongezeka katika nchi hiyo sasa na kipindi hiki cha siasa za kuelekea kwenye uchaguzi wa mwaka huu 2022, huku serikali ikiongeza juhudi zake za kuwasaka wale wanaoshutumiwa kutoa matamshi ya chuki. Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, watu wasiopungua 65 msikilizaji wameuawa na wanamgambo wanaoshukiwa kuwa wa kundi la Kodeko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri. Kundi la kikanda linalofuatilia masuala ya usalama mashariki mwa Kongo, KST, na wakazi wa eneo hilo wamewaeleza waandishi wa habari juu ya shambulizi hilo ambalo lilitokea mapema leo Jumatano katika wilaya ya Njugu katika mkoa huo wa Ituri. Lakini maafisa wa serikali wanasema kwamba sio watu 65 waliouawa, na mapema leo mmoja wao alisema kwamba, huyu ni Luteni Jules Ngongo, alisema kwamba waliofariki walikuwa ni 21. Serikali pia imeeleza kwamba wapiganaji hao walionekana jana usiku, yani jana Jumanne, lakini wakaendelea na kubadilisha njia yao na kupenya na kuwasili kwenye kambi hiyo wakipitia njia tofauti kabisa na ile ambayo maafisa wa serikali walifikiria kwamba wangeitumia. KST imesema washukiwa hao wa mauaji ni wa kutoka kundi la Kodeko linaloshutumiwa kwa mauaji ya kikabila katika eneo hilo. Wilaya ya Njugu, msikilizaji, ambayo inapakana na ziwa Albert na Uganda, ni uwanja wa mauaji mabaya muda mrefu kati ya jamii za Walendu na Wahema. Kupata mengi zaidi, kwanza tupate ripoti hii ambayo ilitayarishwa mapema leo na mwandishi wetu katika eneo hilo, Austel Malivika.
Jean Richard de Zakando Lenga ni kiongozi wa kijiji cha Bule Bahema Kajere, wilayani Jugu, kilometa zaidi ya 90 kaskazini mashariki mwa mji wa Bunia, ambako mauaji hayo yameshuhudiwa leo usiku.
Watu wameuawa ku kambi wa wakimbizi inayoitwa Site Pleine Savo. Wajambazi wametoka sekter ya Walendu Jat na groupement Jauda Igopa wamepima kuuawa watu mingi kupita 55. Wale wamejeruhiwa 4.
Wakati ambapo tunazungumuza, hali ikoje?
Hali ni mbovu, watu wameanza kutoka kuile site na kurudia katikati ya mapopulation na boka imekuwa sana,
ambako watu zaidi ya 65 wameuawa na wengine zaidi ya 40 kujeruhiwa wakati wa shambulizi lilitokea usiku katika kambi ya Bule, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Chura Galuba Richard ni kiongozi wa vijana Bahema Bajere.
Waliingia ni kukambi ya wakimbizi, ni kambi ya wakimbizi. Wanaume, watoto, wanawake, ni watu mingi genye naonekana yote wanauawa. Wengine wa risasi, wengine wa mingi wanamekata na mpanga. Wanafanya mbaya leo kenye wanafanya ni majabu kabisa, ni majabu. Maiti 62 na ingali iko nafika kwenye tu kunaongea na wengine yele iko napita. Maiti ngali bako na ngali bako natafuta.
Mauaji hayo yakizusha hali ya wasiwasi miongoni mwa wananchi wa Ituri, akisema Diedone Losa, kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoani Ituri akiwa mjini Bunia.
Wanamgambo wa Kodeko waliingia tena kwa kambi ya wakimbizi ambayo inapatikana kwa kijiji kinayoitwa Bule kwa sheferia Baema Bajere. Watu zaidi ya watu 60 wameuawa, wamekatwa na mpanga, wamepigwa risasi, zaidi ya watu 40 wameumia na wale maumivu yao, dokidonda yao ni hata ya hali mbaya sana.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilijitahidi kujaribu kuzuia mauaji hayo, akisema Jean Richard, kiongozi wa eneo hilo.
Wajeshi walikuwa walipima kuintervenir na ikuta kuko retard kidogo juu wale wajambazi walifika kidogo briske kabisa, na waskari wakukua karibu na ile kambi ya wakimbizi.
Kwa bahati mbaya, watu wakiwa tayari walikuwa wameuliwa ndani ya kambi ya Sava Plan wilayani Jugu. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oser Malivika kwa ripoti ya msikilizaji. Kama tulivyokueleza, tutaingia undani wa suala hili. Tumewatafuta maafisa wa serikali, bado tunaendelea kuwatafuta, lakini kwa sasa tunaungana na mmoja wa watetezi wa haki za raia na haki za binadamu katika jimbo la Ituri, Diodone Losa de Kana. Ako kwenye laini ya simu. Diodone, kwanza kabisa hebu tueleze, pamoja na hayo ambayo tumeshayaeleza, na nini kipya kinachoendelea sasa hivi baada ya shambulizi hilo ambalo kwa kweli ni la kusikitisha?
Hali ni mbaya sana. Tangu jana kwa magharibi ya usiku, karibu saa 3:30, waasi wa Kodeko waliingia katika kambi ya wakimbizi ambayo inapatikana kwa kijiji kinachoitwa Angle huko Bule kwa sheferi ya Baema Bajere, na pale waliweza kuua zaidi ya watu 56, wakiumiza zaidi ya watu 67, na wale miongoni mwao kuna watoto, kuna wamama ambao wameumizwa na wanaouawa, na miongoni mwao wanaoumizwa wale watoto wanakuwa kwa hali mbaya zaidi. Haijulikani kama hakutakuwa msaada kwa ajili yao usiku ya leo unaweza kucha juu yao. Vile vile tunasema kama usiku tu kukuchia leo, wanamgambo wa FRPI waliweza kuiba zaidi ya ngombe 70 huko kwa Burati, na ile ngombe haijulikani mahali wanapo wanaipeleka. Vile vile tulisema ya kwamba ngambo za Mungwaru kwa tarehe 31 mwezi wa kwanza, wanamgambo wa Kodeko waliweza kubeba zaidi ya watu 32, waliwapeleka porini. Haijulikani mahali wako, haijulikani kama wakiangali wanaishi kwa siku za leo. Vile vile mambo kadhaa kulitokea huko ngambo ya Maagi kwa kijiji kinaloita Terali.
Kwanza hebu tueleze, kwa yule anayesikia kwa mara ya kwanza, hali ikoje kwa wale waliojeruhiwa? Kwa mfano unasema karibu 40 au zaidi wamejeruhiwa, na hata wale walioaga dunia waliofariki, je, wamepelekwa kwa vyumba vya kuhifadhi maiti au hali ikoje sasa?
Wale waliofariki mpaka saa hii mwili wao ingali chini, haijazikwa. Wakichunga raia, wanachunga government afie na msaada juu ya kusaidia mazishi, kwa sababu ni watu wengi wamekufa, wameuawa wasio na makosa lolote. Na wale wanaoumizwa, miongoni mwao kuna watoto 18, na wote wanaoumizwa wako katika hali mbaya. Hakuna kama hawawezi kupata matibabu mzuri, haiwezekani hata usiku hii huu ikuche na wakiangali wanaishi.
Kulikuwa na vyombo vya habari vingine vya kimataifa vikiripoti kwamba hali ya usalama kwenye kambi hiyo inakaa kwamba hakukuwa maafisa wowote. Hebu waeleze wasikilizaji taratibu, usalama ukoje kwa kambi kama hizo? Kuna maafisa wanaofaa kuwa wanazunguka kupiga doria, au wameachwa tu kila mtu ajishughulikie kivyake?
Kambi nyingi kwa teritoria ya Njugu hakuna ulinzi ya kufaa, kwa sababu wale wajambazi kama wanaweza kuingia saa 3 ya magharibi, maana yake walifika pale wakati mzuri, na kama kulikuwa doria ya jeshi ama ama shirika la Umoja wa Mataifa ama MONUSCO, lazima waliweza kupambana nao mbele ya kuua wale watu, kuua watu kama hii na kuenda kuangaza, kuenda kushambulia kambi ya wakimbizi. Tunasema ni kambi ya tano kwa Ituri ya wakimbizi ambao waasi wameshambulia kama hivine. Ni kuwa wa kwanza huko kwa teritori ya Irumu waliweza kushambulia kambi ya wakimbizi iliyokuwa kwa mji wa Boga, waliua zaidi ya watu 35, waliua watu kwa kambi ya Che karibu watu 7, watu kwa kambi ya Drodro, watu kwa kambi ya Ivo, watu leo wanaenda kuwaua hata kwa kambi ya Nglebule. Na zaidi government iliweza kamata mpango pamoja na Umoja wa Mataifa, walizo kamata mpango hivi kitu kama hivi isionekane tena, havikufanyika.
Sasa hapo Bunia si mbali sana na mpaka kati ya DRC na Uganda, kuna taarifa zimeibuka siku moja mbili zimepita kwamba kumekuwa na uimarishaji wa ule ushirikiano kati ya maafisa wa Uganda na wale wa DRC katika kujaribu kuimarisha hali ya usalama katika eneo hilo. Je, hili linashuhudiwa kwa maeneo yoyote hapo kwenye mashariki mwa DRC?
Kwetu ni vigumu kuhakikisha ile, kwa sababu hata jana zaidi ya ngombe 17 walibeba ni kwa kijiji kinachoita Burasi, na ilisikika ya kwamba pale ndio wanajeshi ya UPDF wamefika. Sasa wako pale, adui anaweza kufika na kubeba ngombe pale pale. Sisi hapana itika mambo kama haya, na tulisha sema ya kwamba Uganda iko mmoja ya nchi ambayo mkono yake iko ndani ya mambo tunaishi kwa Ituri. Kama kuteseka kwetu kwa Ituri inatoka pia kwa Uganda. Kodeko leo iko na wale wanao musaku wa supporti wametoka Uganda. Namna gani Uganda inaweza fika kwa Ituri kuleta salama? Tangu walianza operation Ituri, watu hawawezi kutembea kati ya Wicha, kati ya Komanda na Beni kwa kupita pale. Inaomba kuwe na jeshi wanawashinikiza, wewe peke yako ukipita hawezi kufika mahali unapoenda. Sasa sisi hapana jua hii mambo.
Ni Diodone Losa Dekana, mchambuzi wa masuala ya siasa na vile vile mtetezi wa haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza nasi kwa njia ya simu kutoka Bunia, jimbo la Ituri, mashariki mwa nchi hiyo. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke, kwani tutarejea na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani, ambapo kama nilivyo kuahidi ni kwamba tutakwenda moja kwa moja mpaka pwani ya Kenya, ambako mwenzetu Amina Chombo akishirikiana na Collins Liberty Adede wanaangazia suala la matamshi ya chuki, ikizingatiwa kwamba wanasiasa kadhaa wameshutumiwa kuwachochea wa Kenya wanapoelekea kushiriki uchaguzi mkuu. Kulikoni kwenu Collins Liberty Adede na Amina Chombo?
Shukran sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia, tunaangazia tatizo la matamshi ambayo yanachukuliwa kama matamshi ya chuki, haswa sana yakiendeshwa na wanasiasa nchini Kenya. Mapema wiki hii, mbunge katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani IALA, Bi Florence Jematia, ameshutumiwa kwa kutoa matamshi ambayo inaonekana kuwa ni matamshi ya chuki. Imesababisha kwamba hivi leo amekamatwa na kuhitajika kufika katika ofisi ya upelelezi nchini Kenya kuweza kuwajibikia matamshi yake. Ni matukio ambayo sasa yamekithiri, haswa sana Kenya inapoelekea uchaguzi, ikiwa imesalia miezi 7 tu kabla ya uchaguzi mkuu nchini.
Matamshi ya chuki ni kati ya mambo ambayo yalichangia machafuko katika taifa la Kenya baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, ambapo 2008 iliingia na machafuko hayo, na mengi likuwa ni katika masuala hayo ya kutoa maneno ambayo yalishawishi utengano. Na ni kutokana na hilo ambapo Kenya walikuja na tume maalum ya kusimamia masuala haya ya kuleta utangamano na uwiano, ambayo inajulikana kama NCIC. Na tume hii imekuwepo na sheria kadhaa ambazo zinahusisha kuzungumzia masuala haya ya matamshi ya chuki, nini kinafaa kufanyika ama kipi ambacho mtu hafai kufanya ili kusudi kuhakikisha kwamba Kenya inakuwa na uwiano. Lakini tulivyogusia ni kwamba mambo haya yanatukia kila misimu ya uchaguzi. Ikiwa tunakaribia uchaguzi mkuu, kumbuka kwamba kumekuwa tuna semi nyingi za kuzungumzia na kutaka watu kuachana na masuala haya ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi wa amani. Ni juzi tu mahakama ya kimataifa ya jinai kule Uholanzi ICC ilisema kwamba watakuwa wanatuma watu nchini Kenya kufuatilia matamshi ya wanasiasa ili kuzuia yale ambayo yalitokea mwaka 2008.
Tume ya NCIC mara kadhaa imewahitaji wanasiasa kufika katika idara za polisi kuandikisha ripoti na hata kuwashutumu na kuwaonya dhidi ya matamshi hayo. Si jambo geni, hivi majuzi tu wiki tatu zilizopita katika mkutano wa wadau mbalimbali nchini Kenya, mmoja wa makamishna wa tume hii ya NCIC Bi Dorcas Kedogo aliwaonya wanasiasa kuhusiana na matamshi hayo.
Na ninawaonya wale ambao wananena vibaya, mambo ya kuchochea. Hata juzi tumemshika mmoja yuko ndani kwa sababu ya yale matamshi mabaya. Chunga sana, wakati huu ni wakati wa kuomba kura. Omba kura yako vizuri pamoja na watu wako. Ukiwaambia waanze kuzusha, walete vurugu, sisi tutakabiliana na wao, hatutakabiliana na yule alikuambia. Mnanisikia vijana? Wamama mnanisikia? Ukifanya makosa wewe ndio tutashika, hatutashika yule alikutuma. Nimeshasema kama umpendi mtu, wacha, kuna wengine wanafanya nini? Wanampenda. Munyamaza, kura yenyewe ndio itafanya nini? Itaamua.
Ni sauti yake Dorcas Kedogo akizungumza na wadau mbalimbali nchini Kenya.
Na mara tu baada ya matamshi hayo, bado tulipata kwamba kulikuwa na baadhi ya wabunge ambao walijipata matatani, akiwemo mbunge Mithika Linturi na vile vile Richard Onyonka kutoka Kitutu Chache upande huo wa Nyanza, Kenya, ambapo haya yanatokea wakati ambapo kumetolewa onyo kama hilo. Ukiangalia shirika la Article 19 limezungumza kwamba ni wakati huu ambapo kuna haja ya kutumika kwa kipengee cha 13 cha tume hii ya NCIC ambacho kinahakikisha kwamba kunakuwa na uwiano na vile vile kutoa masuala ya ubaguzi na chuki wakati huu ambapo Kenya inajielekeza katika uchaguzi mkuu. Kulingana mkurugenzi wa shirika hilo Bwana Mugambi Kiai, anasema kwamba yale yaliyotokea mwaka 2017 yote yalichochewa na matamshi ambapo watu waliyatoa katika uchaguzi uliopita mwaka 2017, wakati ule ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga alipinga matokeo na kukawa na fujo na ghasia za hapa na pale nchini Kenya.
Je, ni tume kushindwa kutekeleza mamlaka ama ni sheria ambazo zimetungwa hazina uzito wa kuwakamata wahusika? Wakili George Kithi, wakili katika mahakama kuu nchini Kenya, anazungumzia swala hili na tumezungumza naye kwa simu. Sheria ya Kenya inasemaje kuhusiana na matamshi ya chuki?
Na ni marufuku kwa mtu yeyote kutamka matamshi ama kutoa cheche ama semi zozote kupitia kwa lugha ya maneno ama maandishi, akiwa anaashiria kuleta mgawanyo, kuudhi, kukejeli, kushukisha, kushusha hadhi, ama kwa namna yoyote kuleta mgawanyiko katika jamii, hususan malengo yakiwa ni uwiano wa kikabila ambao labda ndio umeleta sana sintofahamu ya kisiasa hapa nchini kwa misimu, hasa na kuzingatia hasa wakati wa uchaguzi mkuu ama wakati ambapo kuna chaguzi zozote zile hapa nchini.
Kwa siku za hivi karibuni tumeanza kuona sasa vyombo vya habari viki na wanasa viongozi na wanasiasa mbalimbali wakitoa matamshi haya ambayo yanakisiwa kuwa ni ya chuki. Ni kwa nini hivi kwa mtizamo wako?
Wajua, wakati huu wa siasa na demokrasia, hasa wananchi wanatakikana kwa umoja kufanya maamuzi ya viongozi ambao watawatawala au kuwaongoza. Ni wakati ambapo basi hali halisi ya demokrasia ukiwa mfumo wa kigeni ambao umeletwa Afrika unaashiria mgawanyiko, kwamba lazima wananchi wao wanampendelea mgombea fulani na mgombeaji mwingine wasimpendelee. Na kutopendelea ama kupendelea mtu, hakuna kanuni zozote ambazo zimewekwa kisheria
hakuna kusema kwamba unaruhusiwi kumpendelea ama kutompendelea mtu kwa sababu ya rangi yake, kwa sababu ya urefu wake, kwa sababu ya akili zake, kwa sababu ya kabila lake. Yani una uhuru wa kumpendelea mtu na kumpigia kura kwa sababu yoyote unayotaka. Hivyo basi sababu ya ukaribu kabisa hapa nchini na Afrika kwa jumla ambayo inatupa ukaribu wa hisia ni ukabila. Ukabila kwa sababu hakuna uzalendo ambao umekithiri ndani ya nchi za Kiafrika. Jambo ambalo lina mgawanyiko wa karibu ambalo litafanya watu kupendelea mtu kwanza kabisa ni mtazamo wa kikabila, kisha mambo mengine yakafuata baadaye.
Wakili, tukiangalia kwamba katika yale yaliyotendeka mwaka 2008 na kukatokea kutungwa kwa tume ya NCIC, na zaidi ya hapo pia umesema kwamba matukio haya yanatukia kwa misimu ya uchaguzi. Je, kuwepo kwa tume hii ya NCIC na kwamba kuna sheria, nini kinafanya bado wanasiasa wanaregelea yale yale?
Nadhani kitu kikubwa sana, na naongea hili kama mwanasheria, katika sheria na ufanisi wa sheria katika kumudu jamii ni utumatumizi ya sheria hiyo katika kumudu hiyo jamii, tukaita enforcement. Kama hakuna nia na haki ya kutumia sheria kumudu jamii, kwa mfano ikawa kwamba kuna serikali na wapinzani wakati huu wa siasa, mpinzani akifanya makosa anachukuliwa hatua, anapelekwa, anakamatwa na kupelekwa mahakamani, lakini semi za mtu ambaye yuko serikalini yule hatafanya kitu. Iko kuna uoga wa mtu kwamba hakika kabisa akitenda, iwe ni hali ya sayansi, utumizi wa sheria ni kama wa sayansi, ukitenda jambo fulani la makosa, basi moja kwa moja kuna hatari fulani ya kuchukuliwa hatua ambazo zina madhara kwa hadhi ya mtu na uhuru wa mtu. Hapo kama ingekuwa na matumizi ya sheria kwa dhati na uhakika na halisi, basi ungekuwa na labda mandhari tofauti ya kutii sheria hiyo. Ni kusema kwamba sheria hiyo haiwezi kwa sasa watu kuitii, kwa sababu wanajua ya kwamba kuna mifano mingi ya kwamba sheria hiyo haitumiki kwa dhati. Vile sheria ilivyotungwa, ilitungwa kwa mazingira ya kwamba atakayefanya makosa ni mwanasiasa, mtu ambaye ana uwezo zaidi kuliko mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo na yeye ndiye anaitunga siasa, anaitunga ile sheria. Kwa hivyo akajitungia sheria yenye uhafifu.
Kwa sekunde tu mbili, huyu mbunge ambaye ni mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anatuhumiwa kwa matamshi kama hayo. Unadhani nini kitafanyika kwake? Kwa sekunde mbili tu.
Kwanza atashtakiwa. Lengo ni kwamba sheria ifuatwe, uchunguzi uweze kufanywa, ashtakiwe, apelekwe mahakamani na sheria iweze kufuatwa. Lakini mpaka leo naongea tena kama wakili, mpaka leo hakuna mtu ambaye amewahi kufungwa kwa sababu ya matamshi, hata mmoja.
Ni sauti yake wakili George Kithi.
Na hata hivyo ukiangalia katika mipangilio ile ambayo tume ya NCIC pamoja na kwamba wakiwa nakaribia uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, kwa wanasema kwamba wao katika vile vipengele ambavyo wanavizungumzia ama yale ambayo wanafaa kufanya katika tume yao, majukumu yao, masuala haya ya matamshi ya chuki hayafiki hata 10% ya kazi yao. Vile vile wameunda vijana bila ukabila, vijana hawa wakiwa ni katika hali ya kuendeleza amani ama ya amani katika taifa la Kenya, na vile vile walikuwa katika hali ya kutunga sheria, kuja na sheria ambayo itazuia mwanasiasa yote atakayepatikana na hatia ya matamshi ya chuki kugombania nafasi yote ya uchaguzi mkuu ujao. Lakini kama alivyonukuu wakili Kithi akisema kwamba kutafsiri matamshi ya chuki imekuwa na changamoto, na kwamba wanaotunga sheria ndio wanaozivunja sheria.
Wanasiasa kadhaa akiwemo Asha Jumwa pamoja na Edwin Sifuna wameshutumiwa kuhusika na matamshi haya, na kuna wakati wakalazimishwa na tume hiyo kuomba msamaha. Kufikia hapo, msikilizaji, nahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Tumeangazia swala la matamshi ambayo yanachukuliwa kuwa matamshi ya chuki, hasa sana kutoka kwa viongozi mbalimbali nchini Kenya. Kwenu Washington,
ni washukuru sana wenzangu Liberty Adede na Amina Chombo mkiwa hapo Mombasa kwa sehemu hiyo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha kipindi hiki, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.